Lehen biziko aldiz, euskalduna, ezkerrekoa eta abertzalea da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Politikan ibilbide luzea egina du, eta bidea urratzen segitzeko asmoa. Bestelako kudeaketa bat posible dela erakustea dagokio orain. Ikertu bia naiz eta gaur, Alen Iriarti buruz, arituko gara, berriketan. Abertzale bat, elkargoaren buru.
Mil esker handi bat, merzez atotz, merzi a vos toutes zetuz pour cette confiance qui m'honore au travail, lanean, chekidan, mil esker handi bat.
Alen Iriartek Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari gisa egindako lehenbiziko hitzak dira horiek. Jean René Etxegarai orain arteko lehendakariari gailendu zaio eta beraz aldaketa izanen da elkargoaren gidaritzan. Iriartek esana du hiriburuko auzapez izateari utziko diola elkargoko karguari osorik dedikatzeko. Halaber esan du elkarlanean aritu nahi duela denekin. Euskal Herria bai koalizioko kidea da Iriart. Euskalduna, ezkerrekoa eta abertzalea. Apirilaren 11an izan zen lehendakari berriaren hautaketa. Ipar Euskal Herriko 132 hautetsik bozkatu zuten eta bigarren itzulian gailendu zen Iriart, 119 boz lortuta. Etxegaraik 102 erdi etxi zituen. 8 boto zuri eta 3 baliagabe ere izan ziren. Lehen biziko itzulian Etxegarai gailendu zen, 98 boz eskuratuta, eta gibelean baina gertu gelditu zen Iriart, 80 boto lortuta. Peio Etxeleku jeltzaleak 48 boz lortu zituen, eta bigarren itzulian hautagaitza kendu zuen. Iriarten alde eginen zuela esan zuen orduan. Pascal Leselier ultraeskuindarra ere aurkeztu zen lehendakari postura, baina boto bakarra eskuratu zuen. Berea. 2017an sortu zen Euskal Hirigune Elkargoa, eta hasieratik Etxegarai izan da lehendakaria. Beraz, nor da lehendakari berria? Ba, berari buruz arituko gara gaurko atalean. Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berriari buruz hitz egiteko, Eki Erremundegi Beloki berriako kazetariarekin hitz eginen dugu gaur, berak jarraitzen baititu Ipar Euskal Herriko politika gaiak. Kaixo, Eki.
Hau, Baiker.
Lehenik eta behin, Eki, nola definituko zenuke Alen Iriart?
Alen Iriart da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari berria, ezkerrekoa, abertzalea eta euskalduna. Azken hamarkadetan, Ipar Euskal Herriko politika gintzan eta politika instituzionalan presente izan den pertsona, ezkerrekoa eta abertzalea, ejan dugu EHBiko kidea. Baina, nolazbait ere, erakutsi duena gaitasuna eta izan duena joera urteetan zehar ere, momentuaren arabera eta testuinguruaren arabera etiketa abertzale hori baztertu edo hain agerian ez eman, eta abertzaleak ez zirenekin elkarlanean aritzeko. Asteburuan zehar bat baino gehiagorekin aipatzen genuen, Etxegarai baino gehiagotara eskibatu izan dela abertzale kompatible bezala nolazbait ejateko, ba, Alen Iriart izan liteke beste aldera ez abertzaleekiko kompatible ere edo behintzat ez abertzaleen egespetak agitasun hori lortzeko gaitasuna izan dezakeen ibilbide luzeko politikari bat.
Ibilbide luzeko politikaria aipatu duzu, beraz ongi iruditzen bazaizu, Eki, errepasatu ezagun urratu duen bidea, noiz eta nola hasi zen politikan?
Urte zehatzak emateko naiz gai egian, baina badakite bere garaian ema mugimendu abertzalean ibili zela, euskal mugimendu abertzalean, Ipar eta Jak taldeari lotutako mugimendu politikoa zen ema, ondorenean abertzaleen batasunean sartu zena, abertzaleen batasuna koalizioa sortu zelarik 1985ean, eta ba, Alen Iriartek ibilbide hori egin zuen. Lehenik eman, gero abertzalen batasunan, eta ondotik EHBin ere arituz. Baina, lehen aipatu dugun bezala, ba, beti ez da EHB bairen etiketapean edo siglapean aritu izan, besteak beste, 2001 hiriburuko auzapez izatera iritsi zenean, etzen abertzale bezala aurkeztu, Jenda Zabala egin zuen, eta gerora ere, kantonamenduko hauteskundeetan, orain departamenduko hauteskundeak direnetan, bere izenean aurkeztu zen, bere bilbide politikoa asumituz, baina etiketa abertzale hori aintzinean eman gabe. Hor, deigarria izan zen, 2008ko kantonamenduko hauteskundeetan, justu EH Bai sortu ondotik, Alen Iriartek bere hautagaitza aurkeztu zuen hiriburuko kantonamenduan, eta ez zuen EH Bairen siglekin aurkezteko autua egin, EH Baik beste hautagai bat jarri zion parean, eta beraz, bi ezkerreko abertzale izan ziren buruz buru hauteskundeetan, hala ere Iriartek irabazi zuen, eta horrela iritsi izan Pauen hautetsi izatera. Pirineo Atlantikoetako departamenduko hautetsi izan da besteak beste Bilta Garbi Ejiarteko sindikatuko lehendakari ere, horrek zuen luzatz Euskal Hirigune Elkargoa sortu egin zen Ipar Euskal Herriko zati handi batan ondakinen kudeaketa ere ematen, eta Euskal Hirigune Elkargoa sortu denean ere, goi mailako ardurak izan ditu elkargoan, bai uren saneamenduari loturikoak 2017an elkargoa sortu zenean, edo azken agintaldian Errubiatoki poloko erreferente izan baita. Horrez gain, ejan daiteke oroak azken urteetan Ipar Euskal Herriko Ezkerra Abertzaleak arlo instituzionalan izan duten ordezkari gorenetakoa izan dela Iriart, eta hala iritsi da nik uste kajoko lehendakari izatera urte guzti horietan egin nuen ibilbideagatik, eta hainbat eremutan lortu duen errespetagarritasunagatik.
Aipatu duzu, EH Bai koalizioaren markatik nolabait aldendu zela 2008an azken urteetan, bai marka horri heldu dio?
Jakin behar da, Ipar Euskal Herriko bozetan, alderdien siglak maiz ez direla lehen lehoan agertzen. Eta horrez gain, luzaz etiketa abertzalea ez da ongi ikusia izan. Gauzak aldatuz doaz azken urteetan, eta mugimendu abertzaleak Ipar Euskal Herrian sustraiak jarri ahala, Alen Iriart bezalako politikari batzuek ere egesago asumitu dute etiketa abertzale hori ere matea. EH Bai koalizioa sortu zenean, jakin behar da, 6 urte lehenago sekulako zatiketa izan zela mugimendu abertzalean, abertzalen batasuna bitan zatitu zen, abe eta batasuna bere bideak egin zituzten, gatazkari lotutako ahazioen gatik nagusiki, eta ahik jateko bojok ahmatuari begirako desadostasunen gatik nagusiki. Eta hortan, mugimendu abertzalean behosak eta hori, etzen hain egisa izan. Pixkanaka joan zen, 2007an sortu zen EH Bai, baina funtsean 2014 arte etzen zinez egonkortu, eta 2014tik aintzina bilakatu zen zinezko mugimendu politiko ezkerreko abertzale guztiak batzeko gaitasuna izan zuena. Beraz, horrekin ere esplikatu daiteke nolaz behit, garai hartan eta hasieretan Alen Iriart bezalako figura batzuek osoki apostu hori egin nahi ez izatea.
Iriarten izena leku askotan ikusi dugu urte hauetan zehar, eta Parisera behin baino gehiagotan joan da Ipar Euskal Herriaren ordezkari, ez da?
Bai, 2012ko urrian adibidez, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza bat Parisen errezibitua izan zen, bere garaian estatus bereziko lujalde elkargoa negoziatzeko, orduan Ipar Euskal Herrian hori zen aldarrikapen nagusiak, eta Frantziako gobernuarekin izandako elkarrizketetan Alen Iriart hiriburuko auzapez eta departamenduko hautetsia ere sartu zuten ezkerreko abertzalean ordezkari bezala. Baina 2017ko apirilean etaren armabatzearen ondutik elkarrizketa espazio bat sortu zenean Frantziako gobernuarekin gatazkaren konponbide prozesua aipatzeko, ere Alen Iriart berez talde horren parte izendatu zuten. Eta azken urteetan ezkerreko abertzaleak bilgaiten talde politikoa sortu dutelarik Euskal Hirigune Elkargoan, Iriart bera izan da horko zeramailetariko bat, eta behin baino gehiagotan hartu du hitza Euskal Elkargoan, ezkerreko abertzalean ikuspegiak emateko. Erakusteko ere, gauzak desberdin egin zitezkeela, desadostasunak erakusteko Jean-Fran Etxegarairen kudeaketaren aintzinean, eta nolazbait ere, urte hauetan zehar eraiki du bere lehendakari figura hori. Nik uste dut jakin duela ahazoizko eta zentzuzko figura bat eraikitzen, abertzalea baina ez be batzuek abertzaletasunaz egin dezaketen irudi hori transmititzen duena, kudeatzaile onaren figura, jakin behar da berez, bera kontablea dela, diruzaina dela formakuntzatz, eta beraz, finantza ahloko gaiei buruz eta mintzatu izan denean, aditu gisa mintzatu izan da, eta horrek ere ematen dien eruzte zain bat haute txiri konfiantza, eta bere itzartze bakoitza beti oso neurtua izan da. Ez da sekula konfrontazio frontal batean agertu etxegarairen kudeaketari begiran, nahiz eta desadostasunak eta kritikak adierazi, eta horre guztiak uste dut, hainbesteko deskontentua sortu delarik hainbat haute txiren artean etxegaraik egindako hainbat gauzaren aintzinean, ba, iriarten figurak nolaz baiteko alternatiba bat suposatu duela, aldaketa izte bat ekartzeko beti ere jarrikortasun batetik. Berriketan.
Asko aipatu da EAJ-ko Peio Etxelekuk Iriarteren alde egin zuela bigarren itzulian, zuk nola ikusten duzu mugimendu hori?
Nik uste dut badirela bi parametro, eta ez da bakarrik larun bat ontan gertatu dena, duela bi urte, Frantziako Legebiltzarrerako hauteskundeak izan zirenean, Peio Etxelekuk berak eta EAJ-ko beste figura batzuek, seigarren hauteskundean, Peio Dufo EHB-ko kidearen alde bozkatzera deitu zuten. Bada batetik kalkulu politikoa, eta hori ez da inundik inora ere dudatu behar. Bai Legebiltzarreko bozetan, eta bai larun batean Legebiltzarreko bozetan, jakin behar da Duforen aintzinean aurkezten zen hautagaia Christian Devez, zentru eskuineko hautagaia zela, kanboko auzapeza, Marienia Ferran lehen lehoan zegoena, eta Etxelekuk bazuen asmoa jadanik kanbon auzapez gora aurkezteko, eta beraz interesatzen zitzaion Duvezen aintzinean alternatiba gisa gertzat, eta larun batean berdin, hau da, ikusita lehen itzulian berak ez zuela irabazteko inolako gaitasunik, Iriarten alde bozkatzera deituta, argiki elkargo behian, eta ondoko bi asteetan lehendakari ordeak izendatuko direnean, berak ere, behar bada, kargu pribilegatu bat lortzeko aukera izan lezake. Era berean, nik uste dut zintzuki Peio Etxeleku abertzalea eta euskaltzalea dela, eta halako autu baten aitzinean, argiki Euskal Herriaren ikuspegitik EHB-ko baten aldeko apustua egiteko prest izan litekeela. Jakin behar da ere, azken urteetan Etxegarairekin oso aheman gatazkatsua izan duela Etxelekuk. Elkarguko batzajetan bera bai biziki konfrontazio frontal batean izan da Etxegarairen kudeatketarekiko, eta Etxegaraik berak ere biziki bortitz egin du Etxelekuren kontra. Jakin behar da Etxeleku Ejobi Poloko erreferentea zela elkargoan, eta Etxegaraik bultzaturik bere karguak enduziotela orain dela bi urte. Beraz, horrek ere esplikatzen duen nolaz baitere jokaldi hori.
Eki aipatu duzu Etxegarairen politikekin ados ez zirenen botoa lortu duela Iriartek, zein izan dira Etxegarairen ahulguneak lehendakaritza galtzeko?
Etxegarairekiko kritikoa gertu direnek leporatu izan diote biziki botere zentralista, teknokratikoa eta klientelista erematea Euskal Hirigune elkargoan. Argiki kostaldea eta barnealdearen arteko desoreka handia agertu da azken urteetan, eta erritxikia initzetako auzapezak eta hautetsiak deskontentu ziren ikusten zutelako eta dutelako elkargoko politikaren funtsa kostaldera bideratua zela. Alain Iriartek deszentralizazioaren aldeko apustua eginez bere lujalde proiektua aurkeztu duenean, ikuste dut horreko jartzen egin diola bati baino gehiagori. Jakin behar da ere, egiko bozetan, ezkerreko abertzale gultzatutako zerrenda egitarrek, emaitza txukunak lortu dituzte laleko instant, eta horrek ere, ordezkaritza zabalagoa eman diela elkargoan. Beraz, parametro guzti horiek batuta, ustegabeko emaitza lortu zuen Iriartek, beraz, horrek erakusten du, Etxegarairen babesa hainitz afaldu dela, eta funtsean kostaldeko hiri nagusietatik harago, barnekaldean babesa handia galdu duela. Eta hori ezkerreko abertzaleenari gehituta, Iriartek irabazteko aukera izan du, eta behar bezala baliatu du joan den larun batean.
Azken galdera, Eki. Aurrerantzean, zein izanen dira Iriartek elkargoan izanen dituen erronka nagusiak?
Bemai gehinen jahi duen proposamen hori gauzatzea. Lujalde antolaketa behi bat diseinatu beharko da orain elkarguan Ipar Euskal Herrirako, ondoko urtei begira kostaldearen eta barnealdearen arteko desorekak arintze aldera. Hor, argiki, helburuetako bat bada Ipar Euskal Herri barnealdean eremu ekonomikoak sortzea, enpresak bertara ere matea, azpiegiturak bertara ere maitea, kultur azpiegiturak, kirol azpiegiturak eta zerbitzu publikoak, eta horrekin batera, etxe bizitzak Ipar Euskal Herrian garatzea. Funtsean azken urteetan izan den joera izan da, Baionako hirigunearen metropolizazioa, eta horrek eragin duena da, biztanleriaren emendatzea handi bat Baiona hirigunean eta Lapurdi kostaldean, konzentrazio biziki handi batekin, eta etxe bizitzaren arazo lahi bat sortuz. Hori lortzen balin bada Ipar Euskal Herri barnealdera edatzen laburantzako lujak kaltetu gabe, nik uste dut badela zinezko erronka bat Ipar Euskal Herrian oreka hobe bat lortzeko. Hortik gaintzina badira ere gaur egun Ipar Euskal Herrian diren hainbat egi erronka, lehena biztan dena hizkuntza politikarena, Euskararen erakunde publikoaren aintzinkontuaren inguruko eztabaida sekulako pojota izan zen, baina aintzinkontuaz harago zinezko hizkuntza politika proiektua da landu behar dena, eta ogelkarkoak gitaritza eremman behar du, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Parisi begira Euskararen aldeko lege babesa lortzeko, eta bada ere biztan dena helburua instituzio behi batera buruz joaiteko, eta hortan ere Iriartek gidaritza hartu beharko du Euskal Herrigune Elkarteko lehendakari gisara Parisen aintzinean. Azkenik, eta gainera Iriart bera bertzalea izanez, funtsezko ekinbide bat izango duela, bai Jaurlaritzarekin eta bai Nafarroako gobernuarekin ere elkarrizketa eta lankidetza espazio behi batzu sortzeko Euskal Herrian nazio bezala josten segitual izaiteko. Baina Iriartek berak behin behin gehiagotan ejan duen bezala instituzio publikoen lehen ardura da, egitajen beharrei erantzuta, zerbitzu publikoak funtzionalaztea, eta hori ere izanen da biztan dena eguneroko erronka bat. Elkarkoak bere gain dituen eskumenekin, bai etxebizitza arloan, garraio arloan, eta beste hainbat arlotan ere.
Eki Erremundegi Beloki, mila esker Euskal Hirigune Elkargoaren egoera berria ulertzeko gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zurik, eh?
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!